Tällä kertaa Raamattuopan ekstrassa pohditaan Elisabeth Elon kanssa itsemurhakysymystä. Elisabeth on perehtynyt sielunhoidollisiin kysymyksiin. Tervetuloa tänne Raamattuopan ekstra.
Kiitoksia, ja on erityisesti tässä mielenterveysasioissa niin itse niin kuin jotenkin saanut kipinän, että itsemurhien ehkäisy on erittäin tarpeellista ja hyödyllistä. Mä oon monta kertaa ajatellut, että jos edes yhden ihmisen elämä saadaan pelastettua itsemurhalta, niin hän saa niin kuin jatkoaikaa käsitellä ongelmia.
Onko tämä herääminen tähän teemaan tullut, että lähipiirissä tapahtunut näitä itsemurhia, vai onko se tullut vaikka median tiedotuksen kautta tai jostain muualta?
No, omalla kohdallani se tuli tuossa, kun olen ollut pitkään lähetystyössä ja olin muun muassa tuolla Lähi-idässä, ja siellä siinä lähiympäristössä oli paljon itsemurhia, ja olin siellä mukana muiden kanssa perustamassa tällaista puhelinpalvelua ihmisille, jotka ovat umpikujassa. Ja oli semmoinen ilmainen puhelinpalvelu, johon ihmiset voi soittaa ollessaan hengenhädässä.
Mainitsit, että olet ollut niin kuin toisessa kulttuurissa ja nähnyt tätä samaa ilmiötä siellä. Onko näissä ollut eroa Suomessa ja siellä Lähi-idässä, niin miten ihmiset suhtautuu?
No joka paikassa itsemurhaa suhtautuminen on vähän vaikeaa. Että jossain islamilaisessa kulttuurissa sehän on tabu, koska sielläkin elämä nähdään niin kuin Jumalan lahjana, johon ihmisen ei ole oikeus puuttua niin kuin millään tavalla. Ja samahan se meilläkin on, että siitä on vaikea puhua, ja se on ehkä jonkun näköinen häpeä omaisillekin. Tai en tiedä, mutta siitä on vaikea puhua.
Mikä auttaisi sitten, jos on joutunut loukkuun, että kokee, että on jäänyt sinne asian vangiksi eikä pääse purkamaan sitä, miten sitä voisi päästä puhumaan tai jotenkin hoitamaan?
No jos minä olisin lähimmäisenä ihmiselle, joka kokee olevansa niin kuin umpikujassa, masentunut, ahdistunut, yksinäinen, niin mulla ainakin on tapana ihan kysyä, että oletko ajatellut tehdä itsellesi jotakin. Nimittäin siitä on paljon tutkimuksiakin, että itsemurhia ehkäistään ehkä kaikkein parhaiten sillä, että nostetaan niin kuin kissa pöydälle, että uskalletaan sanoa se ruma sana semmoisen masentuneen ihmisen kanssa. Niin kun siitä puhutaan, niin keskustellessa ehkä hän löytää jotain muita vaihtoehtoja ongelmatilanteeseen. Että siihen ei oikein muita ehkäisykeinoja ehkä ole. Paitsi että semmoistakin olen jostain seurannut, että parhaiten itsemurhia ehkäistäisi sillä, että rajoitettaisiin niiden välineiden saatavuutta.
Sitten olemme nyt tällaisessa hengellisessä ohjelmassa, ja heti tämän teeman ääressä kyllä nousee niin kuin aika voimakkaasti tietysti, että yleisesti onko moraalisesti tai onko ihmisellä oikeus koskea omaan elämäänsä, mutta että miten Jumalan edessä tämä teko oikein nähdään?
No, Raamatustakin me voitaisiin lukea psalmeista, Jobin elämästä. Monen Raamatun henkilön elämässä on ollut semmoisia vaiheita, jolloin he on joko kironnut syntymäpäivänsä tai ovat olleet aika lailla, näyttää siltä niin kuin umpikujassa, että hekin sanoivat, että olisi parempi kuin minua, mä en eläiskään. Että tämmöisiä tuntemuksia ihmisillä on, mutta kyllä Raamatun äärellä päädytään siihen, että elämä on niin kuin Jumalan lahja. Jumala on päättänyt, milloin me synnytään, ja Jumalan käsissä on myös se päivä, jolloin tämä elämä päättyy. Että, koska me emme voi päättää, koska synnytäänkään, niin me ei oikeastaan voida päättää, koska me kuollaan.
On näyttöä siitä, että kun jossakin tapahtuu, joku tekee itsemurhan, niin siinä lähiympäristössä saattaa tapahtua pienen ajan sisällä jopa useitakin itsemurhia, että itsemurha ruokkii tätä käyttäytymistä. Miten me voitaisiin olla vaikuttamassa niin, että tämmöinen kierre voisi katketa?
Mm, se on totta. Ja se on herkullista kirjoitettavaa lehdille. Ja lehdet monta kertaa kilpailee siitä, kuka pystyy kertomaan yksityiskohtaisempia tietoja, mitä tapahtui koska ja kenellä ja kuka teki mitäkin. Niin tietysti se, niin kuin, se on ihmisen luonnossa niin kuin, katsella tällaista toisten elämää ja ruopii sitä sitten jälkikäteen, mutta on sitä mieltä, että meidän tulisi olla vähän varovaisia, että mitä asioita keskustellaan kenenkin kuullen, esimerkiksi työpaikalla, kahvitunneilla ja niin poispäin. Että jos meillä työyhteisössä on esimerkiksi henkilöitä, jotka on vähän epävakaampia niin kuin psyykkiseltä terveydeltään, niin ei kannata ihan kaikkia yksityiskohtia joka paikassa ruotia. Eikä se ole meille itsellekään niin hirveän terveellistä. Tietysti asiantuntijat joutuu näitä ruotimaan ja ne, jotka on ollut siinä paikalla, mutta ulkopuolisten en suosittele sitä hirveästi paneudutaan näihin yksityiskohtiin.
No, voiko tämän päätellä, että suosit jonkinnäköistä puhumattomuuden kulttuuria tässä teemassa?
No en todellakaan. Mä oon yleensäkin sitä mieltä, että ongelmista ja vaikeista asioista kaikkein huonoin keino selviytyä on juosta pakoon tai piilotella niitä. Niin kuin kaikki muutkin vaikeat asiat, tavallinenkin läheisen kuolema on semmoinen, että sen kanssa on paljon tekemistä, että paras on vaan käsitellä. Mutta tietysti me ihmiset ollaan erilaisia ja kaikki ei pysty heti ruveta käsittelemään, että sillekin pitää antaa aikaa ja semmoinen turvallinen ympäristö ja tarpeeksi turvallisia ihmisiä siihen ympärille, kenen kanssa keskustella, että ketään ei voi pakottaa keskustelemaan tällaisista asioista, mutta kaikille pitäisi antaa mahdollisuus puhua siitä.
Millaisilla sanoilla voisi lohduttaa toista tällaisessa tilanteessa?
Sanat on joskus aika onttoja. Itse tunnen ainakin lohdutetuksi kaikkein parhaiten Raamatun sanalla, taikka sillä, että ihminen on vaan vierellä. Joskus kun pyrkii sanomaan liikaa, niin pääsee sammakoita suusta. Että siksi mä ainakin suosittelen, että ei kiirehdittäisi, vaan oltaisiin niin kuin siinä rinnalla. Tietysti se on aika vaikea olla masentuneen ja ahdistuneen ihmisen rinnalla, että monta kertaa tulee semmoinen pakottava tarve sanoa jotakin, joskus aika älytöntäkin, mutta joka malttaa olla niin kuin hiljaa ja vaikka mieluummin sitten kääntää kaiken rukoukseksi. Että rukous on semmoinen ase, joka on annettu kristitylle, jota ei monella muulla ole. Että meillä on aina pääsy niin kuin Jumalan yhteyteen rukouksessa. Ja Jeesushan on aina kaikkien kristittyjen lähellä. Tunsinen sen tai ei, että rukouksessa voidaan Jumalan puoleen kääntyä ja esirukouksen lahja on yksi suurimpia, mitä meillä on antaa ystävillemme.
Nyt ollaan puhuttu tähän saakka aina, että se itsemurha on siellä, joku toinen on sitä hautonut tai joku toinen on tehnyt, mutta varmasti aika moni voi tunnistaa itsessään joskus, että tulee ajatuksia, niin sanottuja itsetuhoisia ajatuksia. Miten suhtautua tällaisiin ajatuksiin itsessään?
No ei ainakaan kieltää niitä, koska en tiedä, onko yhtään ihmistä, jolla ei olisi joskus ollut, koskaan elämänsä aikana ollut tämmöisiä ajatuksia, että elämän tilanteet on sellaisia, että joskus näkee enemmän toivoa, joskus ei näe toivoa just ollenkaan ja nämä ajatukset tulee ja niitä ei kannata niin kuin vähätellä eikä mitätöidä, vaan ihan myöntää, että tällaisia ajatuksia tulee. Ja onnellinen se ihminen, jolla on lähellä joku ystävä tai sieluhoitaja, jolle voi nämä ajatukset sanoa. Jumalakaan ei kauhistu, jos hänelle kertoo, että mulla on tällaisia ajatuksia, koska hän tietää ne jo etukäteen ja tietää ne joka tapauksessa, että jos on tämmöisiä ajatuksia, ne voi aina viedä Jumalalle tiettäväksi ja Jumala, joka aina vastaa rukouksiin, niin on läsnä siinäkin. Että pakeneminen on kaikkein huonoin keino, tai peitteleminen.
Entä jos itsessään kumminkin kokee, että voi hyvänä aikaisin, tai minä tällaisia ajattelen, eikä pääse siitä. Mm.
Niin ja jos on sitten vielä jotain ahdistusta ja yksinäisyyttä ja masentumista, jos kokee olevansa niin kuin semmoisessa mustassa tunnelissa, niin meillähän on nykyään monta tahoa, johon voi ottaa yhteyttä. Yksi on esimerkiksi just tämmöinen palveleva puhelin, jonne voi soittaa kertomatta omaa nimeäänkään. On mielenterveysseuran päivystävät kriisipuhelimet ja on olemassa sairaalasielunhoitajia ja seurakuntaa ja terveyskeskusta, ja jolle ei mitään muuta epätoivoissaan keksi, niin aina voi soittaa 112. Että sieltä löytyy apua eteenpäin. Et kenenkään mielestäni ei tarvitsisi kokea olevansa niin yksin ja niin umpi tunnelissa ja pimeässä, etteikö mitään voisi. Et toivon, että ihmiset käyttäisivät vaikka palvelevaa puhelimen apua enemmän.
No sellainen vielä, että me saatamme kadulla tai jossain kulkiessa me jossakin elämäntilanteessa kohdata meille vieraan ihmisen, jota niin kuin ajattelemme, että koemme jopa suorastaan, että mikä on, minne hän on menossa. Miten me voimme puuttua niin kuin tällaisessa tilanteessa, jos me vaan tuolla arkielämän keskellä koetaan, että tuo tuntematon ihminen, minusta tuntuu kyllä, että hänen elämänsä nyt menee väärään suuntaan tai menee siis itsetuhoa kohti, niin miten me voitaisiin lähteä?
Niin me voidaan päätellä ehkä hänen käyttäytymisestään tai jos hän turvautuu päihteisiin tai johonkin tämmöisiin. No vierellä kulkija. Tietysti ei ihan ensimmäisenä kannata toi jossain bussipysäkillä kysyä, että oot sä harkinnut tekevässä itsemurhaa, mutta että ollaan niin kuin vierellä ja antaa ymmärtää, että mä haluan kuunnella. Et yleensä siinä on joku tämmöinen luonnollinen tapa solmia kontaktia ja kyllä kuitenkin jokainen tämmöinen vinkki tai vihje siitä, että ihminen on umpikujassa eikä keksi mitään muuta kuin elämänsä päättämisen, niin jokainen tämmöinen vihje olisi aina otettava vakavasti. Ja sitten pitäisi niin kuin kysyä, että mitä sä tarkoitat tuolla ja miten tähän tilanteeseen on tultu ja pysähtyä ja antaa aikaansa ja keskustella, olla lähimmäinen. Se tarkoittaa lähimmäisenä olo, tarkoittaa sitä, että on siinä lähellä. Ei välttämättä tarvitse tietää kaikkia vastauksia kaikkiin vaikeisiin kysymyksiin. Voi olla lähellä ja rukoilla, jos ei jotenkin ole luontevaa rukoilla siinä just silloin hänen kanssaan, niin aina voi rukoilla hiljaa mielessään ja sitten esirukouksissa kantaa häntä eteenpäin. Mutta jos on todella semmoinen olo, että tuo ihminen tarvitsee jotakin, niin ei kannata silloin kävellä ohi, vaan se ajan antaminen, en osaa oikein muuta sanoa. Sitten tämä esirukouksen lahja on yksi hienoimmista, mitä meille ihmisille on annettu.
Sitten hypätään vielä sellaiseen tähän, aloitan käymään loppupuolelle, että joku voi elää sellaisessa tilanteessa, että kokee, että joku lähipiiristä tavallaan niin kuin uhkaa itsemurhalla. Eli tavallaan voi olla se elämäntilanne, että kokee, että minun käyttäytymiseni vaikuttaa siihen, miten tämä toinen tämän asian kanssa menettelee. Mitä sanoisit tällaiseen, että kun, jos se on niin kuin semmoinen kiristävä, uhkaava, miten sitä purkaa, miten sen keskellä elää?
Joo, se onkin vaikea, jos, varsinkin jos tällä uhkailijalla on jotain luonnehäiriöitä, niin, ja jos on joutunut sellaiseen tilanteeseen, että se käyttää tämmöistä henkistä väkivaltaa, että henkisen väkivallan käyttö ei ole koskaan niin kuin hyväksyttävää. Ja tämmöinen uhkailu on kyllä hirvittävää. Mutta tietenkin viime kädessä kukaan toinen ihminen ei saa toista tekemään itsemurhaa. Että sehän on sitten henkilön oma ratkaisu. Vaikkakaan tämmöinen ratkaisu hyvin harvoin on tämmöinen harkitun mietinnän tulos, vaan ihminen tekee sen joko mielenterveyssyistä, masennuksen syövereissä tai muuten ahdistuneena. Että en osaa oikein aina kaikkialla pätevää keinoa sanoa siihen, mutta jos se itseä ahdistaa kovasti, niin silloin ottaisin kyllä johonkin kolmanteen osapuolen ja asiantuntijan yhteyttä, jollei muuten pärjää.
Näin meillä alkaa olla keskusteluaika aika lailla lopussa ja haluaisin vielä, että jos voisit rukoilla kuulijoiden puolesta niiden, joita itsemurha on koskettanut tai niiden, jotka itsessään tuntee näitä itsetuhoisia ajatuksia ja joutuu kamppailemaan niiden kanssa. Voisitko rukoilla?
Mielelläni hiljennytään rukoukseen. Kiitos sinulle, taivaallinen Isä, että sinä tunnet meidät. Sinä tiedät, mitä meidän elämässämme tapahtuu. Sinä tiedät tänäänkin he, joiden elämää on koskettanut jonkun läheisen itsemurha. Herra, pyydämme sitä armoa, että näiden ihmisten rinnalla olisi joitain läheisiä ystäviä, jotka voisivat tukea heitä. Mutta ennen kaikkea rukoilemme sitä, että sinä olisit heidän lähellään rakastavana isänä. Ja kiitos Herra, että saamme sinun käsisi jättää nekin ystävämme, jotka ovat päätyneet itsemurhaan. Sinä olet heidän tuomarinsa, kuten olet meidänkin. Kiitos, että sinä et koskaan tee virheitä. Pyydämme, että ne ystävät, jotka tänä päivänä elävät pimeässä laaksossa, sinä saisit heidän elämäänsä paistaa taivaallista valoa. Rukoilemme heidän ja itsemme puolesta Jeesuksen nimessä. Amen.
Kiitos Elisabeth Elo vierailusta Raamattu Avain Ekstrassa.
Kiitos ja siunausta kaikille.